Tak já vás tady taky vítám. A dneska bych vám chtěl říct něco o cross-teamové spolupráci. Rád bych se představil, jsem Lukáš Gregovský pracuji v Notinu už od roku 2015 a Notinu bych vám teďka taky tady v rychlosti rád představil. Když jsem přišel 2015 do Notina, tenkrát to bylo ještě Parfums, tak už tenkrát tam byly čtyřivové týmy. Ono nevím, jestli všichni víte, Notinu není jenom e-shop, který prodává kosmetiku a parfémy, ale je to i docela aktuálně velká IT firma, protože si děláme hodně věcí sami. Už tenkrát tam byly vlastně 4 týmy, bylo to trošku punk, protože web byl třeba pod marketingem vývojáři, takže práci dostával přímo od marketingu, byl tam jeden velký systém pro správu interní. Dělali jsme si třeba i vlastní finance, protože jsme se dostali do stavu, kdy vlastně jsme si upravili pluginy pro Vario takým způsobem, že už nám nešlo upgradeovat, takže jsme si ho potom vyvíjeli sami a tak dál. Tenkrát tam bylo nějaký 4 týmy, 20 vývojářů, nebyl tam vůbec žádný produkták, byly tam nějaký analytici, kteří spíš řešili, jak to vypadá v databázi, nějaký propojování tabulek a tak dál, ale zákazník je nezajímal a já jsem tam přišel jako první Scrum Master, který měl začít nastartovat nějakou transformaci agilní. Jako Scrum Master jsem tam vyzděl rok, pak jsem to předal dalším Scrum Masterům, jako třeba tady Adamovi. A chtěl jsem dělat produkťáka. Ale i ten rok vlastně jsme zvládli 50 000 zakázek. Jo? V tady tom malým týmu to bylo docela velký. Tenkrát ta komunikace, která tam byla, tak byla docela v pohodě, protože jsme byli všichni na jednom patře. Stand-upy jsme měli normálně v kanceláři, takže všichni věděli, co se tam řeší. Poslouchali třeba, kdo co říká, měli jsme roadmapu na tabuli, takže vlastně tam ta cross-teamová spolupráce byla v pohodě, až na to, že nám třeba chodil přímo business rovnou zadávat práci, přijde ke stolu, zřeval tam na celé kancel, že něco potřebuje, všichni to věděli. Kam jsme se dostali? V roce 2023. V roce 2023 už jsme zvládli téměř 300 000 zakázek za jeden den na Black Friday. Měli jsme 292 000 zakázek. A samozřejmě z těch původních týmů vznikly nějaký klastry, nebo to byl nějaký základ. A každý ten klaster měl minimálně nějakých 6 týmů. Jo, už to nešlo, ta komunikace už nebyla tak jednoduchá. Jo, měli jsme nějaký 200 vývojářů, 35 vývojových týmů, skoro 40 produkťáků a pomáhalo nám s ním 10 Scrum Masterů. Jo, tam samozřejmě už nebyli jsme ani na jednom patře, nebyli jsme ani v jedné budově, nejsme ani v jednom městě, jo, jsme roztrkani různě po republice. Střel nám do toho i docela covid jako vedle, protože vývojáři si zvykli být doma, takže hodně home officeu, jo, takže ta komunikace je komplikovaná. Co má výhodu, tak zatím ještě nejsme úplně mimo Českou republiku, ale myslím si, že to prostě nebude dlouho trvat a budeme samozřejmě i mezinárodní a pokud se budeme řešit ty časový pásma, které řešíte vy a tak dál. Jo. Já bych to možná ještě vrátil. Jak je vidět, tak každý ten klaster má nějakou barvu. A já bych vám teďka rád řekl na příkladu jednoho takového projektu, který jsme dělali, tam řeknu vlastně, jak ta komunikace nám skřípala a co vlastně úplně jako nefungovalo a jak jsme se na tom poučili. Vlastně tenkrát to zadávání tady těch větších projektů fungovalo tím způsobem, že někdo vložně jako naběhl a přišlo to jako nařízený, jo? Že třeba od zítřka je potřeba udělat nějaký projekt, ideálně máte tady deadline na ně třeba 3 měsíce, jo? Normální produkták se do toho úplně jako nehrnul, protože viděl tu komplexitu a tu složitost, takže nechtěl to úplně sám někdo dobrovolně drivovat a přicházet s těmi velkými projektama, takže většinou nám to padlo od top managementu i s deadlinem. Jednou nám takhle padl click and collect projekt. Asi víte všichni, že to je o tom, máme i prodejny, že je možnost, pokud máme nějaký zboží, který normálně máme i na e-shopu v prodejně, tak si ho objednat sice přes e-shop, ale rovnou vám ho vychystají vlastně na prodejně a rovnou si ho můžete třeba do jedné, dvou hodiny vyzvednout. Když popíšu lehce to flow, tak je vidět, že ty barvy se tam střídají. Jo? Je to prostě i skrz různý klastry a ty týmy se tam různě jako doplňovaly. Oni samozřejmě nedělali to takhle postupně, jak je ta flow, ale něco zároveň. Ale první jsem musel ten produkt nějakým způsobem zjistit, jestli vůbec na té prodejně je, jestli je dostupný. Pokud jo, tak se to zobrazilo vlastně na produktovém detailu na e-shopu, že ten produkt je možný vyzvednout třeba nějaký prodejně. V košíku už jsme nesměli nabízet samozřejmě klasickou dopravu, nebo pokud si člověk vybral ten click and collect produkt, tak jsme nabízeli klasickou dopravu jako pošta a tak dál, ale bylo tam vyzvednutí na konkrétní pobočce. Nějakým způsobem jsme ho třeba ten produkt k němu dal dárek nebo tak, to se zařizovalo v interním systému. Museli jsme ten produkt zarezervovat, ukázat toho zákazníkovi jeho profilu, tam si třeba ještě mohl objednávku nějakým způsobem upravit, museli jsme vystavit nějaký doklad, na pobočce ten produkt přichystali, napsal se zákazníkovi, že je připravený, a teprve potom zákazník si pro ně přišel, zase na pobočce mu ho vychystali. Jo, bylo to opravdu, tady ty velký projekty nám dělali docela problémy, a tak jsme si říkali, že to zkusme do toho hrábnout a dělat to pořádně, protože jedno dvakrát za rok nám přišel něco takového velkého a vždycky to byla jako katastrofa, protože termín se samozřejmě nesplnil. A říkali jsme si, co s tím. Co jsme si na tom, kdy tom projektu vyzkoušeli? Vyzkoušeli jsme si tam, že jednoho z produťáků těch týmů jsme udělali jako hlavním. Jo? Byl to jeden člověk, který nám koordinoval celý ten proces, celý to flow, ale ty jednotliví produťáci si samozřejmě koordinovali tu svoji práci. Jo? Když dám příklad, tak ten hlavní produťák neřešil ani na produktovém detailu, jak bude vypadat třeba tlačítko pro vyzvednutí hned. To si řešil s fixářem a už ten produťák toho produktového detailu nebo v košíku, že nebudou ty dopravy, to si zase řešil další produťák. On opravdu řešil jen tu komplexitu toho, aby to celé mezi sebou bylo propojené, nějaký deadline a tak. Co nám tam nezafungovalo, tak samozřejmě na některé týmy se jako zapomnělo. Jo? Nedělala s tou nějaká velká analýza a tak. Takže ty to potom neměli třeba v roadmapě, nepočítali s tím. Některé týmy už na začátku rovnou řekli, že mají prostě jiný projekt, že na to nebudou mít čas. Tak dále, což taky bylo tady jako klasicky blbý, protože se pak muselo čekat, až se na ně dostane, tím pádem se nám prodlužovala ta doba dodání a tak dál. Tak co jsme si z toho odnesli? Jsme si zjistili, že máme žádný firemní vize. Jo? Byl by se nám bez toho prioritizovalo. My jsme neviděli, kam ta firma směřuje. Jedno padlo jeden projekt, pak nějaký úplně jiný projekt. Jo? My jsme si samozřejmě přinášeli svoje vlastní projekty, jo? Vlastní vylepšení produktu a tak dále. Jo? Teďka jsme neviděli, co máme dělat dřív. Jo? Takže tak nějak vyplnulo časem, že jsme tohle vykomunikovali a to management nám dodal nějaký firemní strategii, vizi a tak dále. Takže máme nějaký tři věty, kdy víme, kudy směřovat, co je naším cílem. Dokážeme díky tomu líp prioritizovat. Na základě toho vznikly nějaký pět top projektů, na který se taky můžeme soustředit. To znamená, přesně víme, že když nám nějaký projekt zapadá do tady těch top pěti, nebo nějaký subproject nám zapadá do těch top pěti, tak je taky prioritnější. Začali jsme dělat společný roadmapy, což byla velká pecka, protože když jsme si my založili nějaký epic, tady to je dost podobný, jako vlastně říkal Lukáš, že nějaký epic, který nám trvá 6 měsíců, 9 měsíců, rok, dejme tomu. Tak ten si dáme přes víc týmů a jakmile ho přiřadíme ten tým, ten epic, když na epiku přiřadíme tým, tak samozřejmě ten tým to uvidí hnedka v roadmapě, už ví, že se na něco chystá, už mu to rovnou komunikujeme, anebo ví, že sám se má třeba ozvat, hele, já vidím součástí tady toho projektu, kdy na nás přijde řada a tak dál. Pak už si to rozpadáme na nějaké featurey, které za nás měly být ideálně co nejmenší, za mě ideálně sprint, ale stává se, že jsou i trošku delší, třeba dva sprinty. A vlastně tady ty featurey už si potom konkrétně popisujeme. Jo? Dáváme tam, co je cílem, dáváme tam UX návrhy, dáváme tam akceptační kritéria, na jakým prostředí by to mělo nasazený, jestli na produkci, na testu, nebo třeba někde za feature switchem, kdo to bude testovat, kdo to akceptuje ve finále, že je to v pořádku. Jo? Jestli to bude nějaký QA, nebo produkták, nebo sem tam se nastává, že nějakou feature tam mají třeba vývojáři. A potom už samozřejmě ty featurey se rozpadají na nějaký user storky, a to už má každý teda svůj backlog a už jednotlivý týmy se zaplánovali do sprintu. Co nám dál pomohlo, tak bylo to, že jsme si spoustu věcí začali měřit. Jo, že už jsme dokázali třeba na začátku říct, že tady ten projekt třeba vůbec nebudeme dělat, protože už teďka třeba má tak malý výnos, nebo kliká na tyto tlačítko tak mnoho lidí, že není potřeba to nějak tunit, naopak bych to třeba úplně zrušil. Jo. S tím souvisí společný KPIčka. Jo? Víc lidí, víc týmů má potom společný KPI a jdeme si za stejným cílem. Takže když víme, že třeba, nevím, teďka úplně plesknu, máme třeba cíl zvýšit tento rok obrat od 5% a tady ten projekt nám přinese 2% a tady ten promile procenta, tak víme, který je prioritní. Jo? A společně si to i odargumentujeme. Když si dokážeme navzájem, že ten jeden projekt přinese víc, tak samozřejmě ten druhý tým se nebije furt za to, že chce ten svůj projekt, ale udělá ten náš, jo? On participuje na tom našem. Začali jsme i řešit nějaký management požadavků, který na nás chodí, protože klasicky na produkťáka toho chodí ze všech stran milion, že jo? Něco na ně spadne od top managementu, něco má svůj projekt, něco od jiného produkťáka, něco mu tam jde třeba od vývoje, jo? Samozřejmě nějaký refactoring, zákazníci mají taky nějaké požadavky, vidíme, že třeba trh někam směřuje, tak taky to chceme třeba dohnat, máme nový portfolio a tak dál. Takže to nám taky pomohlo, že bychom si vytvořili nějaký systém, kde už člověk, který zadává ten požadavek, tak už to neposílá mailem, neříká jim na poradách nebo tak, není to v zápisu někde, ale vyloženě se založí nějaký ticket, který je fakt jenom nějaký request a už je měl napsaný nejenom to, co chce, jo, aby přibylo nějaké tlačítko a tak dál, ale k čemu to má sloužit, co to má přinést. Jo, a jestli to zapadá třeba do nějaký firmní strategie. Ty lidi to ještě úplně jako neumí, my jim s tím pomáháme, ale je dobrý, že aspoň se takovýho máme. Teďka jsme v takovým zárodku tady toho. Co je furt problém, tak máme kvartální plánování. Neplánujeme třeba kontinuálně na 3 měsíce dopředu, ale opravdu děláme nějaký feature, si naplánujeme opravdu jako od ledna do března, od dubna do června a tak dál. Takže furt se nám ještě stává, že třeba na konci března se dozvíme, že nás něco padlo na duben, což je velice krátká doba to nějak jako kdyby vyinvestigovat, že jestli to má velkou hodnotu nebo ne. Je to takový ještě trošku blbý, ale snažíme se už přizpůsobovat tomu kontinuálnímu kvartálnímu plánování, aby jsme si tlačili ty 3 měsíce nějakých feature dopředu. No a taky jsme zjistili, že takový klasický, takový to project delivery, ten klasický scrum, který nám přijde požadavek a hnedka se vrháme jako na vývoj, takže nám úplně jako nevyhovuje. Klasicky, když přišel nějaký větší požadavek, tak přišel a během pár dní se na něj začalo dělat, protože jsme viděli, že ten deadline nás tačí a tak dál. A rovno se to rozpadlo nějakých týmů, které někteří na sebe navazovali, jo, z nějakou dobu jsme něco dodali, ale ne vždycky to bylo úspěšný. Takže jsme před, já to tady mám, že jsme před ten project delivery, dali ještě product delivery, předřadili product discovery, kdy jsme si vlastně zjistili veškeré informace, které jsme potřebovali k tomu, aby jsme začali vyvíjet. Dokonce jsme o tom přesvědčili i management, že ne každý projekt musí začít na druhý den potom, co nám ho zadají. Takže to nám dost pomohlo. Já tady lehce naznačím, jak to vypadá. My to máme jak rozfázovaný, já to nebudu vysvětlovat asi do detailu, tu discovery fázi. Pro nás je důležité to v tom prvním nebo maximálně druhém sloupečku. Jo, my si fakt potřebujeme potvrdit nebo vyvrátit tu hypotézu, když nám někdo zadá nějaký požadavek, že si má něco udělat, jestli fakt to jako dává smysl, jo, fakt jenom v rychlosti. Jo. Je to potřeba dělat nebo není. Co se tím vlastně řeší? Jo? Řešíme s tím, já nevím, jako saving nebo zvýšení revenue, cokoliv. Jo? Co tím vlastně jako řešíme? Jaký to bude mít ten benefit do finále? Očekává se tam co vlastně a v jaký výši? Jo? Tohle to si probíráme s tím zadavatelem, to, co jsem říkal o tom demand managementu, tak tohle řešíme opravdu s tím zadavatelem, aby jsme si tohle dokázali zodpovědět. Sami už si potom řekneme, jestli to zapadá třeba do nějaké firemní strategie, nebo to řeší nějaký ty firemní KPIčka. Ale co je hlavní, my si tam vydefinujeme, kdo to bude řešit. Protože třeba na tom Click and Collect projektu, tam si to vzal na starosti produkťák prodejen našich, a ono to nebylo úplně šťastný, protože on tam jako měl velký fokus řešit si třeba, jak bude ta zakázka vychystaná, jaký bude gůjčka třeba pro ty prodavačky na těch prodejnách a tak, ale nám se víc vyplácí, když tohle řeší produťák, který má spíš konkrétní fokus na toho zákazníka a který má třeba i ty KPIčka, kterým to pomáhá jako vlastní. Protože třeba ten produťák na prodejnách, ten měl samozřejmě nějaký KPIčko, třeba něco nejrychlejší vychystání zakázky, ale moc ho nezajímá třeba nějaký obrat třeba přes e-shop. A snažíme se tam samozřejmě jako zjistit, který ty týmy do toho jsou zamontovaný. Jo? Jako, ono je super, když do toho ty týmy, které jsou zainteresovaný, tak o tom ví od začátku, než když to potom na ně padne, hele, tady za týden je potřeba něco dělat a sice vím, že máš rozvrtanýho něco jiného, ale teďka s tím přestaň. Ne, je to dobrý, jako to jsme domluvili od začátku, jsou součástí toho procesu, toho vymýšlení vlastně i toho celého flow třeba, jo, i třeba se můžou říct, hele bacha, na nás je navázaný třeba jiný tým, jo, mnohem snáš se k tomu třeba komitují tomu celému projektu, když jsou od toho od začátku, než když někdy v půlce jsou do toho jako cucnutí. Já bych možná asi ten zbytek vynechal těch sloupečků, jo, to si můžem být někdy jindy, udělám si malý PR, v dubnu proběhne pravděpodobně workshop na discovery fáze, takže pokud chcete vědět víc o discovery fázi, tak můžeme tam. Co teda bych asi na závěr doporučil? V rámci té discovery fáze opravdu ty zainteresované týmy tam identifikovat. Je to fakt, se to vyplácí, oni o tom ví, mají to v roadmapách, počítají s tím, většinou potom není problém s tím ten deadline, protože mají to zaplánovaný. S tím souvisí samozřejmě ty roadmapy, mají to v roadmapách, vidí to, počítají s tím. Ale to jsem ta agilní, jo, ta discovery fáze by neměla trvat třeba za mě díl než 3 měsíce. Zažívám, že některé ty discovery fáze trvají třeba i 2 roky. Za mě je to úplně kontraproduktivní. Zároveň prioritou je ta iterativní dodávka. Jo. Já jsem tam měl zase nakreslený, že ta discovery fáze je na začátku a potom začíná implementovat. Ale on není problém, když už víme, že některý tým může začít, tak klidně může začít třeba implementovat a UX návrhy a podobné věci se můžou třeba dodělávat později, když víme, že nějaký tým třeba webovej nám to na to bude mít čas nebo vůbec jako bude mít připravený třeba podklady až další kvartál, tak je úplně v pohodě, když to udělá třeba měsíc předtím, než začnou implementovat. A stále prioritou přinášet tu hodnotu, jako zjistit, co nám to přinese a každý ten projekt by měl donést aspoň několikanásobek toho, co se do toho investovalo. Když už něco tady vyvíjí 6-9 měsíců, tak to sežere spoustu peněz. A někdy se na to zapomíná, že sice máme třeba hezký produkt, ale on potom má návratnost třeba 20 let, což je blbě. A nejdůležitější je za mě komunikace. Jo, když v rámci discovery fáze si všichni sedneme a řekneme si, co by to mělo přinést, každý do toho dá nějakou svoji myšlenku, komunikujeme ty roadmapy, deadliny, kdo by co měl návaznosti. Je to strašně důležitý, ať už je to tým, schůzka přes tým, si to nepotřebuje, stačí jenom zápis nějakého meetingu, ale stačí, že o tom ví, je to super. To by bylo to, co se týká těch agilních týmů. Já tady mám ještě jeden slide, který já tady nachystaný, on se nechystá úplně škálování agilních týmů, ale ještě máme tu větší věc a to jsou škálování týmů mimo Agile. A to je něco, kdy máme opravdu obrovské projekty, kdy my třeba otevíráme sklady v jiných zemích. Tam už využíváme, tam už nejdeme agilně, nebo agilně zůstává a furt funguje ten tým uvnitř IT, ale protože ty ostatní business jednotky jsou neagilní, tak už to koordinuje produkťák. Jo, víme, že třeba ten produkťák se tam řeší nábor lidí na ten sklad, aby byl vůbec postavený, protože kolikrát koupíme fakt jenom parcelu a musí ten sklad postavit, takže nějaký postavení, stavební povolení, aby to prošlo hasičskýma nějakýma věcma, že to tam může stát, aby tam byla vyasfaltovaná cesta, což se tam taky stalo, že sklad byl postavený a nebylo tam jak přijet. Jo. Takže to už se řeší klasicky projektově, to už si neřešíme agilně, my jenom víme, že třeba jo, tady někde bude potřeba, aby jsme to zaimplementovali, ale jinak to úplně neřešíme. Tak to je za mě všechno, děkuji za pozornost a jestli máte nějaké dotazy na mě.